και ο πρώτος καρπός και πολύκαρπος και κατάρκαπος λέγεται αυτή ταύτη η ταπεινοφροσύνη. Και πάντοτε η ταπεινοφροσύνη σώζει και αν θέλετε και αγιάζει. Είναι δε αρρήκτως συνδεδημένη με την αυτοθυσία και με την θυσία ολοκληρωτικά. Θα αναφέρω στην αγάπη σας, πατέρες και αδελφοί μου, δύο παραδείγματα, διαφορετικά βεβαίως, που έχουν σχέση με βασικά στοιχεία ταπεινοφροσύνης και υπακοής, για να ειδούμε, όσοι τα ενθυμίστε, να επαναλάβουμε στη μνήμη μας αυτήν την σώζουσα όντως ταπεινοφροσύνη. Εις τα αγιασμένα χώματα της Παλαιστίνης υπήρχε ένα μοναστηράκι αιώνες πίσω τώρα, και ένας από τους μοναχούς και υποτακτικούς του κοινοβίου τούτου ελέγεται Μάλχος. Το όνομα αυτό μας θυμίζει εκείνον τον υπηρέτην του αρχιερέως που του έκοψε ο Απόστολος Πέτρος το οτίον των δεξιών εκεί στη Γεστημανή, εκείνο το βράδυ της συλλήψεως. Ο Μάλχος λοιπόν ή το τέκνον ταπεινοφροσύνης και υπακοής εις τα πρώτα χρόνια. Επειδή κατήγετο από τα μέρη της Συρίας, έλαβε ειδοποίηση ότι οι γονείς του απέθαναν αμφότεροι και ότι έπρεπε να μεταβεί δια την κληρονομία των γονέων του. Εζήτησε ευλογία από το γέροντα. Ο γέροντας φαίνεται είχε χάρισμα, δεν του έδωσε. Επέμενε και ας πούμε έτσι μια ειδική συγκατάβαση, με εισαγωγικά πάλι συγκατάβαση, το εδόθηκε, αναχώρησε εφόσον ή το πείσμον και επέμενε εις την θέση του. Πορευόμενος εις τα πατρικά του χώματα δια την πατρόα κληρονομίαν, καθοδόν έγινε θύμα πειρατών και μάλιστα σαρακινών που ελιμένοντο τα μέρη εκείνα και τον συνέλαβον και τον πήγαν εις τον αρχηγόν του, εκείνο το σύνολο των ανθρώπων. Αυτός ως μοναχός, γνωρίζοντας ότι υπακούοντας θα αναπαύσει και τα άγρια θηρία εκείνους τους βαρβάρους ανθρώπους και σαρακινούς, ήρχισε αμέσως να υπακούει προθήμως εις τας διαταγάς και του αρχηγού και των υπολείπων. Τόσο πολύ που ο αρχηγός των σαρακινών τον συμπάθησε και του είπε: «Σε εκτιμώ ιδιαιτέρως και εις απόδειξην αυτής της καλής σου υπακοής και ταπεινώσεως», εμείς λέγουμε αυτής της λέξης, «θα σε πανδρέψω με μια άλλη σκλάβα μου και πιθανόν να σε κάνω και ελεύθερο». Ο μοναχός, ο Μάλχος, είπε ότι «είμαι μοναχός και οι ιεροί κανόνες μας απογορεύουν να πανδρευόμαστε και μάλιστα μετά το σχήμα είναι αδιανόητο. Όχι, θα σε πανδρέψω, αλλιώς θα σε φωνέψω». Και δυσκολεύθηκε ο μοναχός ο Μάλχος και εμνήστη ημερών αρχαίων εκείνα τα καλά χρόνια της υπακοής στο κοινόβιο και τα καλά της υπακοής και της ταπεινοφροσύνης, και τώρα ότι δρέπει τους καρπούς του ιδίου θελήματος. Αυτός ή το ανθιστάμενος, ο αρχηγός ή το πείσμον και επίμον εις τη θέση του, δυστυχώς ή το ολιγόψυχος ο Μάλχος και υπέκυψε και παντρεύτηκε. Έστω και τυπικά, έστω και εικονικά θα λέγαμε, μίαν σκλάβα του, συνσκλάβα του, δια να τον αφήσει ίσως αργότερα ελεύθερο, όπως έλεγε. Και σε μία ελεύθερη ημέρα αποφάσισε να δραπετεύσει και αυτός και με τη λεγόμενη σύζυγό του και να φύγουν κάπου μακριά, για να φύγουν σε άλλους χώρους πιθανόν, σε μοναστήρια. Όμως ο αρχηγός του αντελήφθηκε και τον καταδίωξε και αυτόν και τη λεγόμενη σύζυγό του. Τρέχοντας, μετέβησαν σε ένα οροπέδιο που είχε μία σπηλίτσα και εισήλθαν μέσα βιαίως για να σωθούν. Οι στρατιώτες του αρχηγού που τους είδανε τους καταδίωξαν. Οι εισελθόντες όμως μέσα βρήκαν άγρια θηρία του τόπου εκείνου, όχι δαιμονία, αληθινά άγρια θηρία, τα οποία εφόλιαζαν την ημέρα και εξικουράζουν. Έκανε το σημείο του Σταυρού, ανέφερε το όνομα του Χριστού μας και θα λέγαμε όπως ο προφήτης Δανίλ εν το λάκκο των λεόντων και αυτά αισιώπησαν και ενίστευσαν για να μην τους κατασπαράξουν. Εισερχόμενοι όμως και οι στρατιώτες για να τους συλλάβουν, τα θηρία όρμησαν και τους κατασπάραξαν. Και έτσι ελευθερωθέντες, ο μάχος και η γυναίκα αυτή αποφάσισαν να κάνουν υπακοή και να ταπεινωθούν έτη και έτη περισσότερο, διότι έλαβαν πολύ μεγάλο μάθημα εκ της εμπειρίας των. Αυτή μεν οδήγησε ο μάχος σε ένα μοναστήριο εκεί της περιοχής των Αγίων Τόπων και έγινε μοναχή και έζησε με καλή υπακοή και ταπεινοφροσύνη και σώθη. Αυτός δε επέστρεψε εις την βάση του, εις το κοινόβιό του, εξομολογήθηκε πάντα όσα συνέβησαν εις αυτόν και υποσχέθηκε να ζήσει με ταπείνωση, διότι ομολόγησε και ενώπιον πάντων παρησία τη συνοδείας ότι πραγματικά η ευχή και η ταπείνωση και σώζουν αρκεί κανείς να έχει απόφαση να θυσιαστεί δια την αγάπη του Χριστού. Το δεύτερο παράδειγμα είναι ένας άλλος άνθρωπος, λαϊκός αυτός, που το όνομά του ήταν φιλόσοφος. Ίσως και να είχε και αγάπη για την ουράνια Θεία Σοφία και το ονόμασαν έτσι στο Άγιον Βάπτισμα. Ο άνθρωπος αυτός σχεδόν είχε φτάσει στο τέλος της εφηβείας του, ήταν δε πάρα πολύ ωραίος και στο σώμα, ασυγκρίτως ωραιότερος στην ψυχή, τόσο που μερικοί το λέγανε σαν νέον Ιωσήφ Πάγκαλο. Αυτόν τον άνθρωπο τον συνέλαβαν εχμάλωτο, διότι τον εζήλαβαν πολύ, διότι ήταν άκρα ταπεινός και επίκοη σε όλους ανεξαιρέτως, για να έχει καθαρή συνείδηση και να μπορεί να προσεύχεται ανέτος, καθαρός τα λέγαμε, χωρίς ρεμβασμούς και μετεωρισμούς. Τον συνέλαβαν και τον υποχρέωσαν να κάνει κάτι φοβερό, να αμαρτήσει με μία σπουδαιοτάτη πανέμορφη πόρνη που την είχαν εκεί κοντά. Αυτός βέβαια διαμαρτυρήθηκε, διότι κανείς πρέπει να είναι υπερήφανος για να κάνει κάτι τέτοιο και να χάσει τον θείο φόβον και να παρακούσει στη συνείδησή του. Αυτοί όμως οι άνθρωποι τον έδεσαν χείρας και πόδας, τον αλυσοέδεσαν εις το δάπεδο της γης, τον εγύμνωσαν παντελώς και έφεραν σχεδόν μισόγυμνη εκείνη την πόρνη να τον πασπαλεύει, να τον χαϊδεύει, να του λέγει λόγια ερωτικά και να προσπαθεί πάση θυσία να κάνει συγκατάθεση ο φιλόσοφος για να αμαρτήσει μαζί της. Ο άνθρωπος αυτός, ο φιλόσοφος, που είχε μάθει εξ απαλών ανήχων την υπακοή και την ταπεινοφροσύνη ότι σώζει και κυρίως ότι είναι συνεφασμένη με την αυτοθυσία, όπως έκανε ο Χριστός μας, θυσιάστηκε από άπειρη αγάπη για όλους μας, έκανε εφαρμογή την διδασκαλία που είχε μάθει και στην αρχή μεν έκλεισε τους οφθαλμούς του για να μην βλέπει την θέα της ακολάς του εκείνης γυναικός. Εδώ μπορούμε να πούμε, πατέρες και αδελφοί μου, ότι ο άνθρωπος αυτός έκανε υπακοή σε εκείνο που λέγει ο Ιώβ εκεί εις τα σοφά του διδάγματα, ότι και εγώ έκλεισα τους οφθαλμούς μου για να μην κάνω συγκατάθεση με καμίαν άλλη γυναίκα επί της γης, μόλον ότι ήταν παντρευμένος και είχε τόσα παιδιά όπως γνωρίζουμε. Ποιος? Ο αγιότατος Ιώβ ο πολύαθλος. Φανταστείτε τον πόλεμο που κάνει ο εχθρός δια των αισθήσεων και κυρίως δια της σαφής του σώματος και της οράσεως του σώματος. Αυτά τα δύο, η όραση πρώτον και η αφή του σώματος, είναι οι δύο μεγάλες πυρκαγιές που κατακαίγουν σώμα και ψυχή όλων των ανθρώπων, εξαίρεση ουδής. εκτός αν κανείς έχει τόση ταπεινοφροσύνη και τόσο φόβο Θεού που μπορεί να σβήσει αυτή την πυρκαγιά με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Κλείσας λοιπόν τους οφθαλμούς του ο φιλόσοφος, περίπου 18 έως 19 ετών, είστε συνέχεια βλέποντας δια της σαφής και αισθανόμενος ότι αυτή αρχίζει και τον περιποιείται ερωτικός και σαρκικός, εφήρμοσε τη δεύτερη έτσι διδασκαλία. Άρχισε να δαγκώνει την γλώσσα του τόσο πολύ που την έκοψε. Και εις το τέλος την εμάσισε και την επέταξε εις το πρόσωπο της γυναικός και εις τα ενδύματά της, ώστε έγινε το πρόσωπό της κατακόκκινο και τα ενδύματά της, αν υποτεθεί πως είχε κάποιο ένδυμα. Βλέπουσε εκείνη η ενέσχυντος γυνή αυτό το γεγονός, έμεινε έκθαμβος, με την κακή όμως την έννοια, και απομακρύνθηκε, διότι κατάλαβε ότι δεν έχει να κάνει με άνθρωπο, αλλά με κάτι που λέγεται επίγειος άγγελος. Εντροπιάστηκε όχι από ταπείνωση, αλλά διότι έκανε λάθος επιλογή. Έτσι λοιπόν η ταπείνωση αυτού του ανθρώπου με το να θυσιάσει τον εαυτό του για την αγάπη του Χριστού μας έγινε αιτία να σωθεί και να αγιάσει και να είναι όσιος φιλόσοφος. Επομένως η τελωνική ταπείνωση με την γενική ονομασία είναι αυτή η οποία σώζει όλους μας αρκεί να είναι συνεφασμένοι με την αυτοθυσία τόσο εις τον εαυτό μας όσο και προς τους άλλους. Εις μεν τον εαυτό μας αυτοθυσία εννοείται ουδεμή συγκατάθεση προς όλη την κλίμακα των πονηρών λογισμών και παθών, προς δε τους άλλους ουδεμία εξωτερική κατάκριση ή και εσωτερική κατάκριση. Ξέρετε ότι η αρχή της υπερηφανίας που οι πατέρες τα λεπτολόγησαν αυτά τα πράγματα, το όργωσαν πάρα πολύ καλά χρόνια και χρόνια, είπαν ότι εάν κανείς αρχίζει και υπερηφανεύεται θα το καταλάβουμε από το στόμα του ότι αρχίζει και βρίζει, τον καταφρονεί, τον περιφρονεί κατά πρόσωπον, δεν εντρέπεται κανέναν. Και επειδή αρχίζει και καυχάται και κομπάζει ότι κάποιος είναι και να είναι και να μην είναι, τι συμβαίνει δηλαδή? Αυτό είναι το ζητούμενο. Εφόσον ο Χριστός μας ήρθε επί της γης και έδωσε αιώνια παράδειγμα το σάφ της ταπεινοφροσύνης, ποιον πρέπει εμείς να μιμηθούμε? Και τους Αγίους βεβαίως, αλλά πρώτα τον Χριστόν μας και κυρίως τον Χριστόν μας, και τους Αγίους δευτέρως, διότι και αυτοί εμιμήθηκαν τον Χριστόν μας. Εάν κάποιος δεν μιμείται τον Χριστόν μας, ουδεμία νήξης και παράδειγμα προς μίμησιν, ακόμη και όποιος και να είναι αυτός ο άνθρωπος. Ακολουθούμε λοιπόν αυτήν την ταπεινοφροσύνη του Χριστού μας. Μας κάνει εντύπωση και το έχουμε διαβάσει και στα άλλα κείμενα, τα ασκητικά του Αγίου Ισαάκ του Σύρου, που αναφέρει μία λέξη που την έχουμε εμείς ως προμετωπίδα και κορώνα στο κεφάλι μας, το πνευματικό και καλογερικό, λέγοντας ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος ότι η ταπεινοφροσύνη είναι η στολή της θεότητος. Θέλοντας ο Θεός να ταπεινωθεί, επειδή είναι το πιο ταπεινό πλάσμα, ας το πούμε έτσι, ως «ον», όχι ως δημιούργημα, ως «ον», και μη δυνάμενος να ταπεινωθεί, βρήκε τον τρόπο να ταπεινωθεί έτσι περισσότερο, εσαρκώθη. Και η σάρκωσης είναι μείζωνα ταπείνωσης. Και διδάχθηκαν εκ της σαρκώσεως οι ουράνιοι άγγελοι ότι όντως έχουμε έναν τόσο ταπεινό Θεό που δεν μπορούμε ποτέ να διανοηθούμε το βάθος και το ύψος της ταπεινοφροσύνης του κοινού δημιουργού μας και αγγέλων και ανθρώπων. Και από τότε άρχισαν οι άγγελοι να μιλώνται μεταξύ των, να συναγωνίζονται ευγενώς, απαθώς, ποιος θα ταπεινωθεί έτι και έτι περισσότερον στας προσταγάς και στας εντολάς του Θεανθρώπου Χριστού μας, του σεσαρκωμένου Χριστού μας. Πόσο μάλλον εμείς οι ευτελέστατοι άνθρωποι που και τον κόσμο νικούμε και σώμα φέρουμε και έχουμε τόσες αλλοιώσεις και μεταβολές και του σώματος και του φρονήματος και των συναισθημάτων, πόσο λοιπόν εμείς πρέπει να μιμηθούμε αυτούς τους ουρανίους αγγέλους οι οποίοι δι' αυτής της ταπεινοφροσύνης αυξάνουν την Θείαν αγάπη. Διότι η ταπεινοφροσύνη ως στολή θεότητος ονομάστηκε ότι αυτήν εφόρησε ο Χριστός μας και ενεδύθη σάρκαν και έγινε άνθρωπος. Σε εμάς δε γράφει ο Άγιος Άνης της Κλίμακος είναι η βάση και το θεμέλιο. Όπως πριν από κάθε σπίτι πρέπει να βρούμε το θεμέλιο και την οικία και το χώρο, έτσι λοιπόν και εμείς πρέπει να βάλουμε από όλες τις αρετές την ταπεινοφροσύνη και εκεί επάνω ως εις θεμέλιον και οικόπεδον θα κτίσουμε το σπίτι της ψυχής μας. Σπίτι εις μίαν απέραντον αιωνιότητα, όχι προσωρινά, αιωνιότητα. Και για να είναι θεμελιωμένο εις μίαν ατελεύθητον αιωνιότητα θα πρέπει η ταπεινοφροσύνη να μην έχει δύο στοιχεία, ταπεινολογία και ταπεινοσχημία. Μεταξύ της ταπεινοφροσύνης είναι η ταπεινολογία και η ταπεινοσχημία. Αυτά τα δύο μοιάζουν τόσο πολύ με την ταπεινοφροσύνη και την ταπείνωση, όπως έχουμε δύο νομίσματα, το ένα αληθινό και το ένα ψεύτικο. Χρειαζόμαστε ειδικό μηχάνημα να το καταλάβει ποιο είναι το ψεύτικο. Τόσο πολύ ομοιάζουν μεταξύ τους. Οι δε πατέρες από την εμπειρία τους μας είπαν ότι ο εχθρός, επειδή είναι μόνον υπερήφανος και δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την ταπεινοφροσύνη, εκείνος μπορεί να μας δοκιμάσει. Χωρίς να το καταλάβουμε, χωρίς να το θέλει και αυτός, μας δοκιμάζει εάν αυτό που λέμε και κάνουμε είναι ταπεινό ή δεν είναι ταπεινό. Λόγου χάρη, κάνουμε μία προσευχή, λέγουμε έναν λόγο, κάνουμε έναν συλλογισμό, κάνουμε μία πράξη ενδόμηχη εξωτερική. Εάν θα δεχθούμε αντίσταση του εχθρού, αυτό είναι σημάδι ότι αυτό έχει στοιχεία ταπεινοφροσύνης του Χριστού μας. Εάν στην προσευχή θα έχουμε αντίσταση, αυτό σημαίνει πως η προσευχή μας ενεργεί εν Αγίω Πνεύματι. Και αφού ο εχθρός πειράζεται και καίγεται, άρα η προσευχή μας με τη βοήθεια του Φύλακος Αγγέλου, άλλων Αγίων, κυρίως της Παναγίας μας, ενεργεί με την ταπεινοφροσύνη. Εάν δεν συμβαίνει τίποτε, ο εχθρός δεν ενοχλείται ποσός. Άρα λοιπόν κανείς πρέπει να κάνει στροφή, να δει τι συμβαίνει στην προσευχή του και δεν καρποφορεί αυτή την ταπεινοφροσύνη. Όχι βέβαια ότι πάντοτε θα έχουμε πειρασμός από τον εχθρό, αλλά αυτό το πράγμα συμβαίνει τουλάχιστον εις τους πρώτους χρόνους, τουλάχιστον εις τους πρώτους 20 χρόνους μοναχικούς, έτσι για να τα πούμε χοβαρντάδικα πλούσια. Στη συνέχεια παίρνει μια άλλη μορφή ο πειρασμός του εχθρού, κυρίως εν ώρα προσευχής. Δια τούτο όλοι οι πατέρες μας επιμένουν και λέγουν ότι όπως η υπερηφάνεια είναι το πιο δύσκολο πάθος που τελευταία θεραπεύεται, έτσι και η ταπεινοφροσύνη είναι δυσκολοτάτη, δεν είναι εύκολη. Όσο και να την ονομάζουμε, είναι μεγάλος καρπός του Αγίου Πνεύματος, ας είναι και ο πρώτος. Προηγείται δε της ταπεινοφροσύνης η αλήθεια και η δικαιοσύνη. Και η μεν αλήθεια είναι η Ορθοδοξία μας, διότι μόνο μέσα στην Αγία μας Εκκλησία κανείς θα μπορεί να κυοφορήσει, να καλλιεργήσει, να γεννήσει, να αυξήσει αληθινές αρετές του Αγίου Ευαγγελίου, καρπός του Αγίου Πνεύματος. Δεν θα συμβεί αυτό στην κυριολεξία εκτός. Είναι όπως λέγουν οι άλλοι πατέρες, δεν έχουμε εκτός Ορθοδοξίας Αγίους. Αυτό εννοούν, ότι οι αρετές των άλλων είναι ανθρώπινες αρετές. Οι αρετές σαν καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι άλλο πράγμα. Ίσως ηχητικά να ακούγονται τα ίδια πράγματα, αλλά είναι πολύ μεγάλη η διαφορά. Και έτσι λοιπόν η ταπεινοφροσύνη είναι πολύ μεγάλος καρπός του Αγίου Πνεύματος, αλλά από εδώ κανείς πρέπει να ξεκινήσει με αυτή να συμπορεύεται στην υπόλοιπη ζωή του και με αυτή να καταλήξει. Επομένως και η Αγία Αγάπη είναι ταπεινή και διακριτική. Δι' αυτό και δεν πίπτει ουδέποτε η αγάπη. Αν αφαιρέσουμε την ταπεινοφροσύνη και την διάκριση, θα πούμε ότι έχουμε μία εμπαθή αγάπη. Διότι στη λέξη αγαπώ, όλα χωρούν μέσα και όλα υπονοούνται μέσα. Αλλά εκτός από την Αγία, την ανιδιωτηλή αγάπη που είναι απαθής και είναι ύψιστος καρπός του Αγίου Πνεύματος. Εμείς όμως διδαχθήκαμε από αυτήν την τελωνική προσευχή και την τελωνική ταπείνωση να ξεκινούμε, και με αυτήν αν πορευόμεθα το κέρδος θα είναι μέγα. Να μας σκεπάζει ο Χριστός μας και να μας χαρίζει αυτούς τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος στην υπόλοιπη μας.